Broers en susters, ons skriflesing is vanoggend uit Paulus se eerste brief aan Timoteus. Ons lees daarvan die vierde vers, vierde hoofstuk, wat ons dan ook in die prediking met u gaan behandel. Ons lees uit die 33-53 vertaling, 1 Timoteus, hoofstuk 4. Maar die Gees sê uitdruklik, dat in die laaste tye, sommige van die geloof afvallig sal word, en verleidende geeste en leringe van duivels sal aanhang, deur die geveinsdheid van leenaars, wat gebrandmerk is in hulle eie gewete, wat verbied om te trou, en gebied dat die mense hulle moet onthou van voedsel wat God geskaap het, om met danksegging gebruik te word, deur die gelowiges en die wat die waarheid ken. Want alles wat deur God geskaap is, is goed, en niks is verwerplik, as dit met danksegging ontvang word nie. Want dit word geheilig, deur die woord van God en die gebed. As jy hierdie dinge aan die broeders voorhou, sal jy 'n goeie dienaar van Jesus Christus wees, terwyl jy jouself voed met die woorde van die geloof en van die goeie leer waarvan jy 'n navolger geword het. Maar verwerp onheilige en uitbuifse fabels en oefen jou in die godsaligheid. Want die lichamelike oefening is tot weinig nut, maar die godsaligheid is nuttig vir alles, omdat dit die belofte van die teenwoordige en die toekomende lewe het. Dit is 'n betroubare woord en werd om ten volle aangeneem te word. Want hiervoor arbei ons ook en word ons gesmaad, omdat ons gehoop het op die lewende God, wat de behouder is van alle mense, in sonderheid van die gelowiges. Beveel en leer hierdie dinge. Laat niemand jou jonkheid verag nie, maar wees 'n voorbeeld vir die gelowiges in woord, in wandel, in liefde, in gees, in geloof, in reinheid. Totdat ek kom, moet jy aanhou met voorlesing, vermaning en lering. Verwaarloos nie die genadegawe wat in jou is nie, wat jou gegee is deur die profesie met die handoplegging van die ouderlinge. Wees vlytig in hierdie dinge. Leef daarin, sodat jou vooruitgang vir almal duidelik kan wees. Let op jouself en op die leer, volhard daarin, want deur dit te doen, sal jy jouself red, sowel as die wat jou hoor. Broers en susters, wanneer Paulus hierdie brief aan Timoteus skryf, is hy tussen 30 en 35 jaar oud. 'N jong man in die bediening van die gelowiges, gemeentes. En in daardie tyd is 'n jong man van daardie ouderdom nie geag 'n voorbeeld te wees op daardie ouderdom reeds vir 'n gemeente, vir gelowiges nie. Maar tog moedig Paulus hom aan, dat hy sal toesien dat sy optrede so is, dat ook die ouer mense in die gemeente hom as voorbeeld sal sien en hom sal navolg. Dit as agtergrond vir die saak wat ons vanmôre in die prediking aan u wil voorhou. Ons het die tema van die preek geformuleer as keer geloofsafval deur oefening in die godsaligheid. Vers 7 en 8, 1 Timoteus 4, maar verwerp onheilige en uitwijse fabels. En dan specifiek hierdie woorde, en oefen jou in die godsaligheid. Want die lichamelike oefening is tot weinig nut, maar die godsaligheid is nuttig vir alles, omdat dit die belofte van die teenwoordige en die toekomende lewe het. Broeders en susters, die Gees waarsku teen geloofsafval in die laaste tye. En dan moet ons die laaste tye nie net sien as die tyd hier kort voor die wederkoms van die Here, maar die tyd sedert sy hemelvaart en tot met sy wederkoms. Dis ook in die tyd waarin ons nou en hier lewe. In die laaste tyd, waarsku die Gees, sal daar geloofsafval kom. Paulus skryf dit aan Timoteus en hy vestig Timoteus se aandag op mense wat in die gemeente onder die gelowiges sekere dwaalleer versprei met die bedoeling om hulle van die ware geloof afvallig te maak. Ons sal probeer aantoon wat hierdie dwaalleer is, waarvan hier sprake is. Maar broeder en suster, ons kan ook dink in ons eie tyd. Ons ervaar vandag 'n stortvloed van invloede wat daarop gemik is om die gelowiges se geloof in die woord van God as gesagvol te ondermyn. En ons beleef dit hoe in ons kerke, hoe in ons land, hoe in lande wêreldwyd gelowiges afvallig word. Nie net van kerke verwissel nie, maar selfs sonder kerk hulle lewe probeer voortsit. Ons beleef, broeder en susters, sê ons, 'n stortvloed van teorieë op alle terreine wat daarop gemik is om ons van die geloof afvallig te maak. En hoe moet ons as gelowiges in hierdie laaste tye teenoor hierdie geloofsafval staan? Wat is ons verweer daarteen? Ek verkondig aan u die heilige skrifleer, keer geloofsafval deur oefening in die godsaligheid. Die nuwe vertaling gebruik die woorde om in teenwoordigheid van God te lewe. Broeder en suster, kom ons kyk na hierdie raad wat Paulus aan die jong Timoteus hier gee, sodat hy ook tot voorbeeld in die gemeente vir die gelowiges kan wees. En dan kyk ons eerstens na die dwaalleer waarvan hier sprake is. En dan in die tweede plek, wat dit beteken om jou te oefen in godsaligheid. Wat is die dwaalleer waarvan Paulus hier praat? Daar is mense wat 'n bepaalde dwaalleer bring onder die gelowiges met die opset om hulle van die geloof afvallig te maak. En Paulus laat hom verskriklik skerp hierteenoor uit. Hy praat van die geveinsdheid van leenaars wat gebrandmerk is in hulle eie gewete. Hy beskryf hulle verder as verleidende geeste wat kom met leringe van duivels. Nou wat is hierdie dwaling? Hy sê hulle verbied om te trou en gebied dat mense hulle moet onthou van voedsel wat God geskaap het. Dit gaan dus hier, broeder en sister, om sekere onthoudingspraktyke met die doel om daardoor mee te werk aan jou verlossing. Geen huwelik, hulle verbied hulle om te trou, en verder daarmee saam, die onthouding van sekere soorte kos. Hoe kan ons hierdie dwaling beskryf, formuleer? Die dwaling is, broeder en sister, die teenstelling hier, tussen die stoffelike en die geestelike. Die sonde setel is sekere kosse wat jy dan nie mag eet nie. Die sonde setel in die huwelik waarin die seksuele dan afgewys word. En hulle sê, onthouding van hierdie dinge sal jou laat groei en vooruitgaan in die geestelike. Hoe beoordeel Paulus hierdie dwaling? Hy sê hiervan, hulle misken die goedheid van die skepping, en daarmee onteer hulle God. God wat alles goed geskaap het. Verlossing word dan deur hierdie onthoudingspraktyke op 'n wettiese manier gesoek. Jy werk mee aan jou verlossing deur sekere onthoudingspraktyke. En broeder en suster, ons het in ons tyd te doen met 'n geweldige aanslag van hierdie ou dwaling. Mense gaan vandag nog uit van hierdie selfverlossing. Ek moet meewerk aan my verlossing. Mens moet self 'n nuwe era daarstel. Self 'n nuwe era skep. En hulle kom met die mooi stelling, die mens is vry. Vryheid wat tot uiting kom in 'n lewe in sogenaamde vrye liefde. 'n Vryheid wat geen gesagstrukture meer wil erken nie. Daarom geen huwelik, geen gesinstruktuur, en ons is almal bewus wat dit aan ons gesinslewe doen. Nie net die verhouding tussen ouers en kinders, maar ook kinders en jong mense se optrede teenoor gesagsinstansies. Hoe moet ons hier teenoor staan? Kom ons kyk na hierdie antwoord wat Paulus gee. Hy sê, oefen jou in die godsaligheid. Paulus se uitgangspunt is, Timoteus en die gelowiges onder wie hy werk, weet van beter as dit wat hierdie mense verkondig. Hulle is onderrig in die goeie leer. Jesus Christus is gepredik as verlosser. Volkome verlosser. Nie verlossing deur jouself, deur jou eie medewerking nie. Alleen deur die soenverdienste van Jesus Christus. Daarom geen verlossing deur sekere onthoudingspraktyke nie. Dit gaan om die ware geloof in Jesus Christus se verlossingswerk. Ons sal, broeder en suster, ons moet inwerk in die skrif waar teenoor die aanslag wat ons ook beleef in ons tyd. Vir die volkome versoeningswerk van Christus, vir die gelowige moet tel, sê Paulus nou vir Timoteus, oefen jou in die godsaligheid. Wat beteken dit? Godsaligheid sien op die praktyk van die Christelike lewe. Dit is, broeder en suster, kennis van God. Kennis wat in geloof in die skrif verkry word. En in 'n persoonlike kontak met hom verdiep word. Die nuwe vertaling het dan ook godsaligheid vertaal met 'n lewe in harmonie met God. Toegewyd te leef aan God. Daarvoor is nodig kennis van God soos hy hom in die woord geopenbaar het. En in die tweede plek, broeder en suster, kennis van God se wil vir die gelowige kind van die Here se lewe. Dit waarin jy gehoorsaam moet leef. Kom ons vat dit kort. Godsaligheid wys op jou persoonlike omgang met God en gehoorsaamheid aan die wil van God. Oefening in die godsaligheid is hierdie geestelike oefening. En dan het jy gehoor, Paulus stel hierdie oefening in die godsaligheid teenoor die liggaamlike oefening. En daardeur toon hy aan hoe dit in die praktyk van ons lewe moet werk. Konkreet val hierdie geestelike oefening uit een in twee dele. Eerstens, persoonlike omgang met God. En dit kom alleen, broeder en suster, deur die Bybel, die woord van God. Persoonlike omgang met God beleef jy nie anders as met die woord van God nie. En daarmee sê die Here vir ons, sy woord moet inspannend, biddend gelees word. Soek, studeer, luister na die woord. Praat daaroor met medegelowiges as familie saam. En let daarop, dit gaan om oefening in hierdie godsaligheid. Oefening laat 'n mens dadelik dink aan herhaalde rondes. Dink aan 'n atleet wat oefen vir die 400 meter. In sy oefentyd doen hy ronde na ronde na ronde. Iemand wat in 'n gimnasium werk aan sy fikstyd, doen daar dieselfde oefening ronde na ronde. So is dit ook met die woord. Daardeur moet God in kontak met jou as gelowige wees. dan gaan die lig op oor wat God sê oor alles in ons dagelikse lewe. Wat God sê oor die huwelik, wat God sê oor die seksuele, oor kos, waarom dit hier gegaan het, oor gezondheid. Kan ons vir onsself hiervan rekenskap gee, broeder en sister? Ken ons Godse woord so, dat ons weet wat God op al die terreine van ons lewe vir ons sê? Ons staan voor 'n verkiesing hierdie week. Weet ons wat God aan ons sê oor die politiek ook van ons dag? Godsaligheid en oefening in die godsaligheid is dan eerstens hierdie persoonlike omgang met God deur sy woord, om hom te ken en sy wil vir ons lewe te ken. En dan in die tweede plek, broeder en suster, bestaan hierdie oefening uit gehoorsaam doen wat God sê. God het alles goed geskape, en sy gawes moet met danksegging gebruik word. Die mens kan dit ook misbruik. Vir regte gebruik het ons die woord en kennis van die woord nodig. Godsaligheid is nie moontlik waaraan die sonde vasgehou word nie. Ons moet leer ken, broeder en suster, wat dit is wat ons van hierdie geestelike oefening verlam. Ons moet leer onderskei tussen goed en kwaad volgens die woord. Ek moet kan sien, hierdie gesprek waarin ek dagliks met vriende verkeer, is nie goed nie. Verhouding waarin hierdie man en meisie staan, is 'n versoeking. Hierdie maats van my kinders op skool, is nie opbouwend nie. En as jy dit kan onderskei, broeder en sister, dan moet jy die verkeerde loslaat. Ons kan dus sê, godsaligheid verg volhardende oefening. Dink maar aan iemand wat musiek studeer. Hoeveel van sy kursus bestaan uit oefening? Oefening en nogmaals oefening. Klavier of orgel of watter instrument hy ook al bespeel. En dan, broeder en suster, as ons volhard in hierdie oefening, dan kry ons deel aan die heerlike belofte. Want hierdie godsaligheid en oefening in die godsaligheid koppel God ook 'n belofte. Lewe nou en vir ewig. En met die oog op hierdie lewe, sê Paulus, liggaamlike oefening is van weinig nut in vergelyking met wat geestelike oefening aan jou gee. Saligheid is nuttig vir alles. Dit sien op jou hele lewe. Geen terrein waarop die godsaligheid nie inwerk nie. 'N lewe toegewy aan God. Ons vat saam, broeder en suster, en ons neem dit saam met ons huis toe. Oefen jou in die godsaligheid. Werk aan jou kennis van God deur sy woord, deur gebed, kerkgang, toewyding aan God, oefening in die godsaligheid, eis van u en my, gehoorsaamheid aan God, self beheersing in ons stryd teen die sonde. Dit is nie te vergeefs nie. En dan is daar die belofte. God gee die lewe. Nou en vir ewig. Wie hom oefen in die godsaligheid, midde in die lewe in hierdie wêreld, ervaar wat egte lewe is. Nou en vir die ewige toekoms. Amen. Kom ons dank ook saam. Hemelse Vader, ons dank U dat ons vanoggend saam kon lees uit U woord waardeur U tot ons spreek. Gee dat ons ook mag verstaan wat die erns is tot 'n lewe in godsaligheid waartoe U woord ons oproep. En laat ons hier uitgaan met die vaste voorneme om steeds biddend, strydend met hierdie geestelike oefening besig te wees. Dankie dat ons vandag as gemeente ook so by mekaar kon wees. Ook hier die heil en seën van U rusdag kon ervaar. Ons kom ook as gelowige gemeente met ons behoeftes en ons nood tot U. Daar is families wat die afgelope tyd en in hierdie week wat kom, by begrafnisse om 'n oop graf sal staan, waar dierbaar is deur die dood van hulle weggeneem is. Daar die bande verbreek is. En ons dra hierdie families voor U in die gebed op, in die bede, dat U self hulle trooster sal wees. Deur die wete dat die dood en die graf nie die einde is nie, maar dat daar vir U kinders lewe is, ewige lewe. Versterk hulle vir dit wat vir hulle voorlê, nou die hand van liefde oor hulle uitgestrek. Ons dankie vir seëninge in die gemeentelike lewe, die werk wat kan voortgaan. Laat die seën ook rus op alles wat in hierdie week moet plaasvind in die gemeentelike lewe. Laat dit bo alles gaan om U eer. Om die heiliges ook hier toe te rus vir hulle dienswerk aan U. Ons bid ook, Here, dat waar ons in hierdie week ook voor 'n verkiesing in ons land staan, dat U wil gee dat dit in vrede sal geskied, dat dit so sal verloop, dat ons lewe rustig kan voortgaan, en ons as gelowiges in hierdie volk mag weet dat U ons ook aansien, ons volkere ook aansien, in hul gelowiges. Wil U dan ons gebed verhoor, ons verder op hierdie dag deelgee aan die rus wat ook 'n inleiding is tot die ware sabbatsrus wat vir ons wag. Verhoor ons gebed. Skenk ons dit alles deur Jesus Christus ons Here. Amen. Broers en susters, daar is nou geleentheid om die liefdesgawes in te samel. Broers en susters, ons sing nog saam uit Psalm 97 verse 1 en 7. Gods vriendelik aangesig straal vrolikheid en lig deur duisternis en smart vir alle opregte harte. Regverdiges wees bly, sing 'n lied daarby. Verheug u in die Heer, lof sing sy naam tot eer. Hy is hoog en heilig hy. Sing die eerste en die 7de verse, Psalm 97.